ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะต่อจากคราวที่แล้วนะสำหรับธรรมะที่เรียนอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องมงคลคือของดีงามสิ่งที่ดีพอเรียนไปสักพักหนึ่งก็คงจะพอทราบได้รู้จักมงคลแล้วนะมงคลทางพุทธเราก็เกี่ยวเนื่องกับกรรมเกี่ยวเนื่องกับการกระทำต้องมีการกระทำทางด้านความคิดมีการกระทำทางด้านวาจาทางด้านกายแต่เป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้องนะเมื่อทำดีทำถูกต้องก็จะได้รับผลที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าดีและหลายอันมารวมกันเข้าก็จะทำให้มีฝ่ายดีเยอะสามารถที่จะสู้กับฝ่ายไม่ดีได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ก็จะเป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้นะก็เป็นการฝึกทำความเพียรเจริญคุณธรรมฝ่ายดีนะการรู้จักสิ่งที่เป็นมงคลว่าเป็นมงคลนี่ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มีความพยายามไปทำไปฝึกไปหัดก็จะได้มงคลข้อต่างๆมานะตอนนี้เรียนมาถึงคาถาลำดับที่7นะคาถาลำดับที่7นี้มีบาลีว่าคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังนะอันนี้พวกเราอยากจะได้มงคลถ้าไม่รู้จักก็จะไปทำพิธีกรรมมงคลต่างๆซึ่งมันทำแล้วก็เสียเงินเสียเวลาแล้วก็เปล่าประโยชน์นะของไม่เป็นมงคลแล้วก็ไปนึกว่าเป็นมงคลมันก็นึกผิดแถมไปทำผิดก็ยึดผิดอีกมันหลายผิดหลายขั้นหลายตอนก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามีแต่เสียเวลานะแต่ถ้าได้รู้จักมงคลว่าเป็นมงคลแม้ยังไม่ทำเนี่ยมันก็ดีแล้วคือรู้จักการรู้จักนี่คือสัมมาทิฏฐิพอไปทำมันก็ถูกด้วยทำแล้วมันก็ได้จริงด้วยทำมงคลก็ได้มงคลนะอย่างนี้ทำนองนี้มงคลในคาถาที่7นี้มีอยู่3มงคลด้วยกันนะก็คือถ้าเรียงลำดับมาที่ว่าเป็นมงคล38นะลดเรียงมาตั้งแต่ลำดับที่1ตอนนี้มาถึงลำดับที่22แล้วคารโวก็คือการเคารพการรู้จักเคารพรู้จักเคารพโดยเฉพาะเคารพคนที่มีคุณธรรมสูงๆคนที่มีปัญญาเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพคนที่สูงอายุกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีหัวมีมือมีคนอายุเยอะกว่าเดินผ่านมาแต่เราทำเฉยไปมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ความดีถ้าเรามีหัวก็ผงกหัวแล้วก้มหัวสักหน่อยก็เป็นมงคลแล้วนะมีมือก็ยกมือแล้วก็ไหว้เท่านี้ก็เป็นมงคลฉะนั้นถ้าคนมีความรู้นี่มันทำง่ายนะบุญก็ดีมงคลก็ดีไม่ยากไม่ต้องไปเสียเงินจ้างพราหมณ์มาทำมงคลแล้วก็สวดอะไรที่ไม่รู้เรื่องเสียเวลาไปตั้งเยอะดีไม่ดีในงานนั้นมีเมาเป็นแถวอีกลำบากนะถ้าต้องการมงคลก็เคารพเอาเคารพเช่นเคารพสถานที่เนี่ยเราเข้าไปในวัดถอดรองเท้าเคารพสถานที่ก็เป็นมงคลหรือเข้าไปในที่ต่างๆเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเคารพสถานที่เคารพนั่นเคารพนี่นะดีทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไปวัดก็แค่เคารพสถานที่มันก็ได้มงคลแล้วไปที่ทำงานก็เคารพสถานที่เขาอย่างนี้เป็นต้นเห็นคนอื่นอยู่กันหลายๆคนเราก็ไม่รบกวนเขาเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นของดีทั้งนั้นนะเนี่ยฉะนั้นของดีๆเนี่ยว่าไปแล้วถ้าคนมีความรู้ก็ไม่ยากนะและถ้าทำบ่อยๆก็จะเคยชินเป็นนิสัยทางความดีนิสัยที่ดีๆนี่ก็จะช่วยผลักดันให้ชีวิตมันสูงขึ้นดีงามขึ้นจนกระทั่งสามารถไปปฏิบัติอริยมรรคเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงคือนิพพานได้นะ อย่างนี้ทำนองนี้นี่มงคลข้อ22ความเคารพนี่ก็พูดไปแล้วนะคราวที่แล้วข้อ23นิวาโตนิวาโตจะความอ่อนน้อมถ่อมตนความถ่อมตนจนถึงข้อ24คือสันตุถีความสันโดษความยินดีพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่มีแม้จะน้อยถ้ามีความพอใจมันก็จะมีความสุขพอเป็นไปได้แล้วนะความสันโดษเนี่ยความพอใจในสิ่งที่มีจึงเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คนมีเงินเยอะแยะมีนั่นมีนี่เยอะแยะแต่ถ้าไม่สันโดษไม่พอใจในสิ่งที่มีมันก็เหมือนคนจนนั่นแหละเพราะต้องไปหาอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าคนแม้มีไม่มากแต่ก็พอใจในสิ่งที่มีไว้ก่อนรู้จักพอใจในสิ่งที่มีพอใจตามกำลังตามสติปัญญาของตัวเองเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขพอสมควรทีเดียวนะทีนี้ถ้ามีเยอะขึ้นก็ค่อยว่ากันต่อไปสันโดษก็เลยเป็นมงคลความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีนี้ข้อ24พูดไปในคราวที่แล้ววันนี้จะมาพูดคาถาที่7นั่นแหละเป็นมงคลข้อที่25กับ26ต่อไปนะมงคลข้อ25ก็คือกตัญญูตาความกตัญญูอันนี้ก็เป็นคำทายที่แปลมากตัญญูตาเนี่ยกตัญญูตาถ้าเป็นไทยก็แปลว่ากตัญญูกตัญญูนี่เหมือนกับไม่แปลทับศัพท์มาถ้าแปลเป็นไทยหน่อยก็ว่ารู้บุญคุณที่เขากระทำเอาไว้แล้วที่คนอื่นกระทำเอาไว้แล้วนะมาจากคำว่ากัตตะกัตตะแปลว่าทำเอาไว้แล้วทำมาก่อนทำมาก่อนเรียบร้อยแล้วทำมาก่อนมีก่อนแล้วอยู่แปลว่ารู้รู้จักรู้บุญคุณสำนึกบุญคุณหรือว่ารู้ว่ากว่าจะมีตัวเราขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ได้เติบโตมาอย่างนี้อย่างนี้กว่าจะมีผมขนเล็บฟันหนังมีนั่นมีนี่ขึ้นมาเนี่ยต้องมีหลายๆส่วนมาเกื้อกูลอุปการะหนุนขึ้นมาจึงมีอย่างนี้อย่างนี้นะยอมรับรู้ว่าเราไม่ได้ใหญ่จริงมีคนที่ช่วยให้เราอย่างนั้นอย่างนี้เกื้อหนุนเราอุปการะจึงมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้อันนี้เรียกว่ากตัญญูนะกตะแปลว่ากระทำแล้วคือเงื่อนไขที่มีมาก่อนหน้านั้นนะอยู่แปลว่ารู้รู้คุณรู้อุปการะรู้เงื่อนไขต่างๆที่เขาทำไว้คนอื่นเขาทำสิ่งต่างๆทำจนเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้ยอมรับรู้หรือว่ายอมรับว่ายังมีสิ่งที่เหนือกว่าเราก็คือคนที่เกื้อกูลหรือว่าคนที่มีอุปการะจนเป็นเราอยู่ทุกวันนี้นะเขามีบุญคุณเหนือเราอะไรก็ว่าไปแล้วแต่อันนี้เรียกว่ากตัญญูรู้คุณที่ผู้อื่นกระทำเอาไว้แล้วนะถ้าพูดแบบสูงสุดย้อนกลับไปจนมองไม่เห็นตัวเลยก็คือบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยที่เกื้อกูลเกื้อหนุนมีกรรมอันหนึ่งประมวลมาจนเรามาเกิดเป็นคนการรู้จักคุณรู้จักบุญรู้จักบุญคุณของคุณความดีเขาเรียกรู้จักคุณของความดีความดีศีลนี่มันมีคุณเยอะทำให้เป็นกรรมอย่างใหญ่ให้เรามาเกิดอย่างเงี้ยนะเป็นคนนะทีนี้ก็ยังมีกรรมย่อยๆอีกก็กรรมนึงก็ให้ดวงตามากรรมนึงก็ให้หูมากรรมนึงก็ให้จมูกกรรมนึงก็ให้ปากนะกรรมพวกนี้ล้วนดีๆก็ให้สิ่งเหล่านี้มากรรมเช่นการให้ทานเป็นต้นก็ให้อาหารมาให้พวกเรามากินอยู่ทุกวันเนี่ยกินทุกวันทุกวันไปเรื่อยนะอื่นๆก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยอะไรต่อมีอะไรก็ได้มาจากกรรมเกื้อหนุนอุปการะฉะนั้นการที่เรารู้จักสำนึกหรือว่ารู้จักคุณของกรรมของอะไรที่ทำของกุศลความดีความดีมีคุณเยอะนะสำนึกบุญคุณของความดีสำนึกบุญคุณของศีลอย่างเงี้ยทำนองนี้นะอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุดคล้ายๆกับไล่ย้อนกลับไปจนมองไม่เห็นตัวเลยอันนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาได้นะทีนี้ก็ย้อนกลับใกล้เข้ามาอีกหน่อยกรรมได้ประมวลมาจนมีเราอยู่ทุกวันนี้ก็กลับมาถึงชาตินี้หน่อยเมื่อกี้เลยไปเลยถ้าใครนึกได้หรือว่าระลึกได้ขนาดนั้นก็เก่งมีปัญญาเยอะฉะนั้นยิ่งมีปัญญาเยอะยิ่งทำมงคลได้มากเห็นคนอื่นเขาทำดีเราก็สำนึกบุญคุณของความดีว่าโอ้ที่แต่ละคนได้ความดีอย่างนี้มาก็เพราะศีลเป็นต้นนะต่อไปนึกถึงศีลเมื่อไหร่มันก็รู้จักบุญคุณของศีลว่าเออการไม่พูดโกหกนี่มันดีนะแน่อย่างนี้เป็นคนรู้จักคุณรู้จัก คุณของการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นนะคุณของการกราบการไหว้เรามีคนไหว้ปุ๊บอย่างนี้เราก็นึกได้เลยว่าอ๋อที่มีคนไหว้เราเนี่ยก็เป็นเพราะคุณของการกราบการไหว้การรู้จักเคารพก็เลยมีคนเคารพเราอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งเราดีแบบนี้เรียกว่ากตัญญูคือรู้ไปถึงสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะก็คือรู้ไปถึงถ้าพูดแบบรวมๆก็คือรู้ว่าตัวเราที่มีอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามีคนอื่นเขาช่วยทำนะที่มีคนนับหน้าถือตาเราเนี่ยไม่ใช่เราเก่งนะมีคนช่วยให้นับหน้าถือตาถ้าพูดแบบลึกๆ ก็คือพวกกรรมต่างๆดีๆที่ทำเอาไว้เห็นบุญคุณของทานที่มีอาหารกินเนี่ยไม่ใช่เพราะเรามีเงินซื้อนะคนมีเงินเยอะแยะแต่ไม่ได้กินข้าวก็มีเพราะตายก่อนนะทิ้งเงินไว้เพียบเลยนะฉะนั้นที่ได้กินข้าวอยู่มันเป็นเพราะอันอื่นที่คอยรักษาหนุนไว้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะนะอันนี้ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยพิจารณาได้เยอะแยะลึกซึ้งนะครับนี้ถ้าพูดถึงระดับลึกซึ้งก็เป็นอย่างนั้นนะเลยไปเลยก็คือคุณงามความดีทั้งหลายคุณธรรมดีๆเนี่ยมีอุปการะต่อพวกเรามากที่พวกเรายังอยู่สบายอยู่ทุกวันนี้พออยู่ได้นะคนก็ไม่ถึงกับฆ่าแกงกันเราเดินไปที่ไหนก็ไม่มีใครจับเราไปฆ่าข่มขืนอะไรนักหนาเนี่ยนะนี่มันก็เพราะอะไรเพราะว่ามีธรรมะนะธรรมะมันมีคุณธรรมะยังอยู่ในใจคนถ้าเกิดในยุคที่ธรรมะไม่มีแล้วเนี่ยนะพวกเราไปอยู่ที่ไหนโอ้จับข่มขืนหมดเลยอย่างเงี้ยจะอยู่ไหวมั้ยอยู่ไม่ไหวฉะนั้นที่เราอยู่ตอนนี้ปลอดภัยดีอยู่ก็เพราะธรรมะนะเพราะคุณของธรรมะนะธรรมะยังอยู่ในใจของคนอยู่ยังมีความละอายยังรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่อะไรอยู่นะฉะนั้นที่เราอยู่สบายนี่ไม่ใช่เป็นเพราะเราเก่งนะแต่เป็นเพราะในโลกมันมีธรรมะอยู่เห็นมั้ยธรรมะฝ่ายดีมีคุณเยอะมั้ยเยอะมากนะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณของธรรมะเหล่านี้นะอย่างเป็นสัตว์เป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จักธรรมะนะใครเก่งกว่าอย่างงี้นะมันก็ขีดกันฆ่ากันอะไรกันใครแข็งแรงกว่าก็ได้อาหารไปตบกันอะไรกันส่วนพวกเราเนี่ยที่ยังมีอย่างนี้ได้ก็เป็นเพราะธรรมะเห็นไหมธรรมะต่างๆที่อยู่ในเราบ้างในเขาบ้างก็เลยพอให้เราอยู่ได้เห็นไหมที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่มาลอยๆนะมาจากคุณของธรรมะนั่นเองนี่มองแบบลึกซึ้งแล้วก็มองได้หมดเลยนะถ้าคนมีปัญญาจะมองได้หมดลึกซึ้งมากนะทีนี้เอาแบบชาตินี้เลื่อนจากนั้นมาก็บุญเหล่านั้นได้ประมวลมาแล้วได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมนี่ก็พ่อแม่ก็มีอุปการะทำก่อนนะท่านทำเยอะแยะหลายประการเราก็รับรู้ว่าเนี่ยที่มีเราทุกวันนี้ที่รอดมาทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่เป็นคนสอนเป็นคนทำให้อย่างนั้นอย่างนี้นะวิชาความรู้อะไรต่อมีอะไรที่มาเรียนทีหลังเนี่ยจริงๆต้องมีวิชาหลักๆก่อนที่ทำให้เราอยู่ได้ที่ทำให้เราอยู่ได้จริงๆไม่ใช่วิชาทำมาหากินอย่างนี้หรอกที่ทำให้เราอยู่ได้จริงๆก็คือวิชาเข้าห้องน้ำวิชาเข้าห้องน้ำถ้าเข้าห้องน้ำไม่เป็นเนี่ยตายไปแล้วคนที่สอนให้เราเข้าห้องน้ำก็คือพ่อกับแม่เข้าห้องน้ำเป็นนะแต่บางคนลืมไปหน่อยอาจจะลืมไปฉะนั้นต้องนึกให้ดีๆถ้านึกดีแล้วจะไม่ลืมจะรู้จักว่าในขนาดเข้าห้องน้ำยังมีคนสอนมานะเนี่ยนะแล้ววิชาเข้าห้องน้ำเป็นนี่เป็นวิชาสำคัญนะถ้าทุกวันนี้ยังถ่ายไม่เป็นที่นี่จบชีวิตเลยทานอาหารเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นวิชาหนึ่งที่พ่อแม่ของพวกเราสอนมาวิชาอาบน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกคนกตัญญูคนกตัญญูนี่เขามองยังไงเขาก็เห็นว่าที่เราเป็นมาเนี่ยมันไม่ได้มาลอยๆนะแม้แต่กินข้าวเป็นเนี่ยไม่ใช่เรามีเงินนะต้องมีคนสอนวิธีกินข้าวมานะและอันนี้เป็นวิชาที่สำคัญนะวิชาสำคัญไม่ใช่วิชาจบปริญญาเอกอะไรนะเพราะไม่จบปริญญาเอกมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ากินข้าวไม่เป็นจบชีวิตนะอย่างนี้เป็นต้นนะวิชาถ่ายเป็นที่เป็นทางอะไรพวกนี้นะอาบน้ำเป็นอะไรเป็นเนี่ยก็พ่อแม่เป็นคนสอนมาแปรงฟันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพวกนี้จนกระทั่งไล่มาเรื่อยมีพ่อมีแม่แล้วนะทีนี้นะเนี่ยเห็นไหมท่านก็ทำมาก่อนทีนี้กว่าที่เราจะมีความรู้บวกลบคูณหารเห็นตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้อ่านหนังสือได้ที่อ่านหนังสือได้เนี่ยไม่ใช่มาลอยๆแล้วเนี่ยต้องมีใครกระทำมาก่อนต้องมีครูคนนู้นคนนี้นั่นนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะรู้จักว่าโอ้ตัวเราจริงๆเนี่ยมี เงื่อนไขมีผู้ที่มีอุปการะเยอะแยะทำให้เราอยู่ทุกวันนี้นะคนที่ยอมรับว่ามีคนที่มีคุณเหนือกว่าค้ำหัวเราอยู่เนี่ยเขาเรียกคนกตัญญูจนกระทั่งรู้คุณแผ่นดินบ้านเมืองคนนู้นคนนี้อะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่นะสรุปแล้วก็คนที่รู้จักว่าเราเนี่ยที่เป็นอยู่ได้ดีทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะตนเก่งอยู่ปลอดภัยทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนเขามีธรรมะอยู่มีศีลอยู่เห็นไหมนี่เป็นคุณของศีลของอะไรเราก็รู้คุณรู้คุณของพ่อของแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเยอะแยะหลากหลายแล้วแต่จะรู้นะแต่การยอมรับลักษณะการยอมรับว่ามีผู้ที่ทำก่อนเราทำสิ่งดีงามหรือทำเหตุทำเงื่อนไขให้เรามาก่อนอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูตาความเป็นผู้กตัญญูความเป็นผู้กตัญญูนี้เป็นลักษณะของคนมีปัญญาเป็นคนที่เขาเรียกถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งถึงแม้เขาจะเก่งเขาก็บอกว่าเออผมก็มีครูอาจารย์สอนมาอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นลักษณะของกตัญญูก็เลยเป็นคุณธรรมของการแสดงว่าเขาเป็นคนดีเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีไหมก็คือดูว่าเขาเป็นคนรู้จักบุญคุณคนบุญคุณสถานที่บุญคุณประเทศบุญคุณพ่อแม่อะไรต่อมีอะไรไหมอย่างนี้และกตัญญูนี้ก็ย่อมเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันกับข้ออื่นก็ทำไมจึงเป็นมงคลเราก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะดีมากทีเดียวนะเป็นของดีนะเนี่ยเป็นของดีกตัญญูความเป็นผู้รู้จักคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วโดยเริ่มต้นตั้งแต่นู่นคุณของบุญกุศลทั้งหลายที่มีอุปการะทำให้เราได้ชีวิตเป็นผู้เป็นคนมาได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อาหารได้นู่นได้นี่อันนี้พื้นฐานที่สุดนะเลื่อนมาก็พ่อแม่ให้กำเนิดมาที่มีนั่นมีนี่ได้เลือดได้เนื้อมาครูอาจารย์ให้ความรู้มาและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูกตัญญูนี้ก็เป็นมงคลเพราะว่าเป็นบ่อเกิดของความดีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวเนี่ยเป็นมงคลข้อที่25นะเนี่ยอยากได้มงคลเนี่ยยากไหมเนี่ยไม่ยากเป็นนึกเอาว่าเนี่ยกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้นะมาได้อย่างไรนี่ก็เป็นมงคลแล้วไม่ต้องไปทำอะไรพิธีเข้าตอกดอกไม้ไม่ต้องยุ่งยากเป็นนั่งเงียบๆแล้วก็นึกที่มาของตัวเองว่าโอ้เนี่ยเรามีที่มานะศีลจึงนำมาเกิดเป็นคนได้ให้ทานจึงอย่างนี้อย่างนี้นะได้มีครูอาจารย์สอนจึงได้ความรู้อย่างนี้อย่างนี้มาอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นมงคลแล้วนะครับข้อที่25ต่อมาข้อที่26กาเลนะธรรมมัสสวนังการฟังธรรมตามกาลนะข้อนี้ก็เป็นมงคลเนื่องจากว่าจิตของพวกเราเนี่ยนะพวกเราที่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เกิดจากความไม่รู้เรียกว่าเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้จักทุกข์คืออุปทานขันธ์ทั้ง5ว่ามันเป็นทุกข์นึกว่าเป็นตัวตนความจริงมันไม่มีตัวตนเนี่ยนะมันมีแต่รูปแต่นามแต่ว่าเราคิดว่ามีคิดว่ามีความคิดว่ามีน่ะมันเป็นอวิชชาอวิชชามีแต่ตัวตนน่ะมันไม่มีเหมือนของเราน่ะมันไม่มีแต่ว่าความยึดว่าเป็นของเราน่ะมันมีความรักตัวเองก็มีแต่ตัวเองที่รักเนี่ยมันไม่มีความรักตัวเนี่ยมันเป็นกิเลสอยู่เป็นตัณหาส่วนตัวเองอันเป็นสุดที่รักนี่มันไม่มีตัวเองมันก็นึกขึ้นมาเป็นอวิชชาทีนี้พวกเราทั้งหลายนั้นเกิดจากอวิชชาฉะนั้นเวลาที่มาเกิดแล้วก็เลยพร้อมที่จะหลงต่อไปอีกนะเกิดมาเนี่ยได้ผมขนเล็บฟันหนังมาก็เพราะทำทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็ได้มาพอได้มาแล้วก็พร้อมจะหลงอีกนะได้มาก็พร้อมจะหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่มีความหลงก็ดีเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านไปมีกิเลสโน่นกิเลสนี่ก็ดีนะการได้มีโอกาสฟังธรรมนี้จะช่วยคล้ายกับว่าพวกเรานี้เกิดจากอวิชชามันก็มืดนะมันมืดเหมือนกับอยู่ในโลกมืดพออยู่ในโลกมืดเนี่ยมันก็อย่างเราฟังธรรมะเนี่ย ก็บอกว่าโอ้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราของเราเรามองไปทางไหนก็มีแต่ตัวตนมีแต่คนแต่ธรรมะบอกว่าไม่มีคนอย่างนี้งงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้การฟังธรรมะเนี่ยก็เลยต้องฟังบ่อยๆฟังตามการฟังเนืองๆเสมอๆจะได้ให้แสงธรรมะนั้นส่องเข้าไปจะได้เห็นว่ามันไม่มีคนนะไม่มีคนอย่างไรถ้ามีแสงเข้าไปมันก็จะส่องทะลุได้เพราะว่าร่างกายของพวกเราก็ดีจิตใจก็ดีในร่างกายนี้มันมีรูพรุนอยู่มันมีรูหมดเลยร่างกายเราเนี่ยนะเอาอะไรเสียบเข้าไปมันก็เสียบเข้าเพราะมันมีรูทีนี้ขนาดเข็มมันยังเสียบเข้าเลยปัญญาเป็นนามธรรมมันเหมือนแสงถ้าเราเสียบปัญญาเข้าไปมันก็จะพรุนหมดเลยมันก็จะไม่เป็นแท่งนะไม่เป็นก้อนแต่ตอนนี้เราตาเราจำกัดไงมันก็เลยเห็นเป็นก้อนอยู่นะเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกันเหมือนกับพวกมายากลเล่นกลมันใช้วิธีเร็วๆเราก็เลยมองเห็นเป็นหลอกตาอยู่เนี่ยร่างกายจิตใจของเราก็เหมือนมันก็เหมือนกันมันเร็วพอมันเร็วมันก็เลยหลอกตาเรานะจริงๆมันมีรูอยู่เราก็พิสูจน์ได้มันเสียบอะไรเข้าไปมันก็ทะลุแล้วสักหน่อยมันก็จะจากแยกจากกันได้ถ้ามันไม่มีรูพรุนมันก็จะแยกจากกันไม่ได้นะอย่างนะเส้นผมของเรามันก็มีรูเสียบเข้าไปเห็นมั้ยดึงออกมายังได้เลยทำไมมันดึงออกมาได้เพราะมันมีรูอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะบ่อยๆนะแสงของธรรมะก็จะส่องเข้าไปได้ทำให้เห็นความจริงได้นะการฟังธรรมตามการก็เลยเป็นมงคลโดยเฉพาะในการที่เรามีกิเลสมีความทุกข์มากเนี่ยคนไม่เคยฟังธรรมะนี่แม้อันตรายนะเวลาเป็นทุกข์มากมันก็จะไปหาทางออกวิธีอื่นเช่นไปหาหมอดูบ้างไปคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างมันก็นะพวกหมอดูก็ชักชวนไปไหนก็ไม่รู้ไปทำพิธีอะไรก็ไม่รู้หลงไปเรื่อยนะแถมถ้าไปทำพิธีแล้วมันดันดีขึ้นมาด้วยเนี่ยอันนี้หนักกว่าเดิมอีกนะเพราะมันจะหลงไงโดยความจริงก็คือมันดีขึ้นบ้างเลวลงบ้างมันเรื่องธรรมชาติไงเรื่องปกติเหมือนกับเราสวดอ้อนวอนให้พระที่มันตกอ่ะถ้าเราสวดถึงหกโมงมันก็ตกจริงๆนะทีนี้ถ้าสวดไปสวดมาแล้วมันดันตกจริงๆขึ้นมาเราก็เลยเข้าใจผิดใหญ่เลยนึกว่าโอ้ยที่มันตกเป็นเพราะสวดมนต์อย่างเงี้ยนะมันลำบากไงเหมือนกับเราไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยพอไม่ได้ฟังธรรมะเออคุณทุกข์แล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปแก้ไขด้วยวิธีนี้สิอย่างนี้พอแก้มันก็หายจริงๆนะจริงๆไม่แก้มันก็หายจริงๆเหมือนกันแต่ว่าพอคนไปทำแล้วมันก็อุปทานเนี่ยมันหลงโดยเฉพาะทำหลายๆคนมันก็อุปทานหมู่อุปทานหมู่เขาหายแล้วก็เขาหายแล้วนี่หว่าเราก็ต้องหายด้วยสิอย่างนี้มันก็เลยเป็นไปตามเขามันหลงเหมือนสวดมนต์อย่างที่บอกสวดให้พระอาทิตย์มันตกนะถ้าเราสวดถึง6โมงมันก็ตกจริงนะพระอาทิตย์มันตก6โมงไงอย่างนี้ทำนองนี้มันก็ฉะนั้นถ้าจะสวดมนต์ก็ต้องสวดให้พระอาทิตย์ตกก็ต้องสวดใกล้ๆ6โมงสวดแป๊บเดียวก็ตกแล้วถ้าสวดตั้งแต่บ่ายโมงก็สวดจนคอหักเลยมันไม่ยอมตกสักทีต้องสวดให้ครบ6ชั่วโมงถึงตกอันนี้แต่ถ้าฟังทำเอาไว้เราเข้าใจแล้วนี่เข้าใจความจริงแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้มันสบายเลยนะเนี่ยการฟังธรรมไว้เสมอโดยเฉพาะเวลามีเรื่องเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นทำยังไงเนี่ยตามการคำว่าตามการก็คือคิดถึงเป็นช่วงเวลาก็ได้เป็นเวลาอย่างเช่นวันละครั้งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้เสมอไม่ได้ขาดอย่างนี้เรียกว่าตามการอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นตามการเนี่ยมีความหมายอยู่สองลักษณะหลักๆอันที่หนึ่งก็คือตามเวลาตามช่วงเวลาเช่นเราอาจจะตั้งเวลาไว้ก็ได้ทุกเช้าฟังวันละ10นาทีครึ่งชั่วโมงวันทุกวันอย่างนี้ก็เรียกว่าตามการฟังตามการหรืออาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งวันคงจะมีวันว่างอยู่วันว่างเช่นวันที่เราหยุดเราก็จะฟังสักวันละ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกครั้งไปอย่างนี้เรียกว่าตามการโดยการกำหนดเวลานะกำหนดเวลาอีกแบบหนึ่งคำว่าตามการก็คือตามเรื่องหรือความทุกข์หรือกิเลสที่มันเกิดขึ้นเช่นเกิดกิเลสเกิดความลังเลสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไปฟังธรรมให้มันหายสงสัยเช่นสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะมีไหมเราก็ไปฟังธรรมพอฟังธรรมก็หายสงสัยได้นะแต่ละคนที่ตายอยู่เนี่ยนะเขาทำกรรมอะไรมาจึงตายอย่างนี้มันเกิดความสงสัยก็ไปฟังธรรมก็หายสงสัยอย่างนี้เขาเรียกว่าตามการเหมือนกันเกิดความโกรธขึ้นก็ไปฟังธรรมให้มันหายโกรธฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องเมตตาฟังเรื่องจะไปโกรธเขาคืนทำไม เขาไม่รู้เรื่องหรือเขาโกรธเราแล้วเขาด่าเราแล้วก็เอาความดีเราไปไม่ได้นะเขาจนฆ่าเราทิ้งยังเอาความดีไปไม่ได้เลยเราก็รู้จักเนี่ยอันนี้เรียกว่าตามการตามการในแบบที่มีเรื่องหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาธรรมะมาช่วยแก้ไขอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นก็มีสองแบบพวกเราจึงควรฟังไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นการในแบบที่กำหนดเวลากำหนดเวลาก็ควรกำหนดไว้เพราะว่าถ้าว่างก็ค่อยฟังอย่างนี้มันจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะมันต้องแบบนั้นมันจะไม่เป็นมงคลนะมันต้องตามการก็จึงบอกว่าฟังทำตามการหมายถึงเรากำหนดการไว้กำหนดการกำหนดเวลาไว้เช่นช่วงเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือในอาทิตย์นึงก็ต้องมีสักวันนึงที่ฟังสักชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้นะหรือมีเวลาเรียนธรรมะอะไรก็ว่าไปอันนี้คือตามการแบบกำหนดเวลาตามการอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นเช่นความทุกข์โดยเฉพาะปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ต่างๆเนี่ยคือธรรมะนี่มันมีแต่ทางออกมันไม่มีตันเพราะธรรมะนี่มันเป็นทางออกอยู่แล้วตัวธรรมะเองเออตัวธรรมะเองมันเป็นแต่แสดงโลกเนี่ยสังขารเป็นของไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงมันคือโอกาสเพราะมันเป็นของเปลี่ยนแปลงถ้าได้ฟังธรรมอยู่เสมอพอมีเรื่องเป็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่มีทางออกก็ฟังธรรมพอฟังธรรมก็ได้ทางออกนะอย่างนี้เกิดความทุกข์ขึ้นเครียดขึ้นมาก็ฟังธรรมก็พบทางออกเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความอิจฉาริษยาอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ฟังธรรมความสงสัยเกิดขึ้นก็ฟังธรรมอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าแบบตามการที่มีเรื่องหรือมีเหตุมีกิเลสมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็ฟังตอนที่มีเหตุนั้นๆนะฉะนั้นถ้าเรามีคล้ายๆผู้รู้อยู่ใกล้ๆนะก็จะมีโอกาสได้ฟังอยู่เรื่อยทุกวันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกในแง่ที่ว่ามันหาง่ายไงในอินเทอร์เน็ตก็มีอะไรก็มีแต่ว่าบางทีสงสัยไปฟังมันไม่ตรงกับที่สงสัยก็มีฉะนั้นเราก็ต้องหาเอานะอย่างนี้นะครับนี้กาเลนะธรรมมัสสวนังมงคลข้อที่26นะก็เป็นมงคลเป็นมงคลอย่างไรก็แม่ฟังธรรมอยู่เสมอนี่ก็ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะหลายอย่างพวกเราในที่นี้ได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ฟังมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นของดีสิ่งที่เคยฟังแล้วมันก็เข้าใจเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะมีความรู้เข้าอกเข้าใจนะคลายความสงสัยได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิจิตใจดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อานิสงส์ก็เยอะแยะมากมายนะเนี่ยของดีๆทั้งหลายก็เป็นมงคลนั่นเองนี่แหละจึงเรียกว่ากาเลนะธรรมมัสสวนังฟังธรรมตามการฟังธรรมไว้เสมอก็เนื่องจากว่าให้ใจของเราเนี่ยมันมีทางไปทางวิ่งที่ถูกต้องให้ไปตามคลองของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเอาไว้ใจเวลามันคิดมันก็จะคิดไม่ลงร่องสักทีมันก็จะคิดไปเหมือนที่พวกเราคิดมันคิดฟุ้งไปตามเรื่องราวจะฆ่าคนโน้นคนนี้จะไม่เผาผีอะไรฉันจะไม่เผาแกแหละคนนั้นก็ว่าไปนะทำนองนี้นะจริงๆเราควรไปเผาเขาหน่อยวันหลังเขาจะได้มาเผาเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เผาตัวเองเดี๋ยวไม่มีคนเผาลำบากนะแต่ว่าพวกเรานี่โอ้ยเวลาคิดไม่ตรงธรรมะนี่นะมันไปเรื่อยฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะไว้ฟังธรรมะไว้นะอย่างนี้เอาไว้ส่องเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ฟังธรรมะอยู่เสมอท่องจำไว้ได้แล้วมีเรื่องใดๆก็พิจารณาเป็นธรรมะอันนี้ดีมากแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ให้ฟังไว้ก่อนฟังเสมอต้องฟังแบบเสมอนะแบบตามการไม่ใช่ฟังแล้วหายไปเลยนะฟังตามการฉะนั้นในคาถาที่7นี้ก็มีมงคลอยู่5มงคลมงคลข้อที่22คาระโวความเคารพข้อ23นิวาโตความอ่อนน้อมถ่อมตนข้อ24สันตุถีความสันโดษข้อ25กตัญญุตาความกตัญญูคือรู้คุณรู้อุปการะที่คนอื่นเขาทำมาก่อนแล้วจึงมีเราจึงมีนั่นมีนี่อยู่ทุกวันนี้การยอมรับรู้ยอมว่ามีคนที่มีคุณเหนือหัวเราอยู่อันนี้มันไม่ได้น่าอายอะไรนะเป็นเรื่องของบัณฑิตเลยเป็นเรื่องของคนดีส่วนคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนพาลเนี่ยชอบจะนึกว่าตัวเองใหญ่โตอย่างนู้นอย่างนี้นะมองดูแล้วน่าเกลียดนะเร ราก็อย่าไปทำอย่างนั้นแต่บางทีเราก็ชอบทำอย่างนั้นด้วยนะแต่เวลาดูคนอื่นแหมน่าเกลียดจังยกตนอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นให้เป็นคนกตัญญูนะแล้วก็ข้อที่26กาเลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมตามการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก็ดีหรือในช่วงที่มีทุกข์มีเรื่องมีกิเลสเกิดขึ้นก็ธรรมะนี้แสดงไว้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะเรื่องความโกรธนั่นก็มีธรรมะไว้ให้นะมีความโลภก็มีธรรมะไว้ให้ศีลธรรมต่างๆก็มีไว้ทุกอย่างเลยนะธรรมะเนี่ยไว้แก้ไขถ้าเรื่องสูงสุดก็มีเรื่องอริยสัจเอาไว้แก้ไขให้มีดวงตาเห็นความจริงให้รู้จักโลกว่าเป็นทุกข์เป็นต้นอย่างนี้นะนี้คาถาลำดับที่7นะต่อไปคาถาลำดับที่8ขันตีจะโสวะจัสตาสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังคาถาที่8นี้ก็มีเพิ่มมาอีก4มงคลด้วยกันนะ4มงคลท่านนับเรียงกันเมื่อกี้26แล้วใช่ไหมต่อไปก็27ขันตีจะขันติคือความอดทนขันตินะข้อ28 27นี่ขันติ28โสวจัสตาความเป็นคนว่าง่าย29สมณานันจะทัสนังการได้เห็นสมณะทั้งหลาย30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมถกธรรมะกันพูดคุยธรรมะถามตอบธรรมะกันตามการนะนี่ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะทำให้ได้คุณงามความดีได้ศีลสมาธิปัญญาหรือได้อื่นๆมาเพียบเลยนะมาดูขยายความไปแต่ละข้อขันตีจะขันตีคือความอดทนอดกลั้นนะขันติเนี่ยขันติคือในที่นี้หมายถึงอัตถิวาสนะขันติหมายถึงอดทนแบบอดกลั้นทนแบบคนยังมีกิเลสนะมีกิเลสคล้ายๆโกรธก็เป็นแต่ทนได้ริษยาก็เป็นแต่ทนได้เครียดก็เป็นแต่ทนได้นะหิวก็เป็นแต่ทนได้อยากตกมันก็เป็นแต่ทนได้เนี่ยก็เรียกอธิวาสนะขันติการทนได้นี่มันเป็นมงคลเป็นความดีเพราะกำลังจิตจะเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอีกหลายประการทีเดียวความอดทนได้ขันติอธิวาสนะขันติความอดทนนะหรือภาษาไทยเราบางทีก็แปลว่าความอดกลั้นก็ได้อดทนอดกลั้นเนี่ยอดกลั้นที่เขาต้องแปลว่าอดกลั้นก็เพื่อจะสื่อสารว่าคำว่าอดทนในที่นี้หมายถึงว่าถึงแม้เราจะมีความทุกข์ถึงแม้เราจะโกรธถึงแม้เราจะไม่พอใจไม่ชอบใจถึงแม้เราจะเครียดอย่างไรเราก็ทนไว้ทนได้อดได้อดได้ทนได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นขันติอย่างนี้นะครับขันตินี้ก็เป็นมงคลทำให้เราไม่ทำเรื่องไม่ดีต่างๆนะถ้าไม่อดทนเนี่ยเราก็จะทราบว่าแหมเรื่องไม่ดีมาเพียบเลยนะทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้ก็เลยด่ามันไปแค่นี้ก็จบแล้วด่าเขาไปเนี่ยเห็นไหมนี่ก็กลายเป็นวจีทุจริตไปแล้วทนไม่ได้ก็เลยแช่งเขาไปแล้วเนี่ยก็แค่ทนไม่ได้ก็มีเรื่องให้เกิดกิเลสเกิดเรื่องไม่ดีอีกเพียบเลยนะขันติก็เลยเป็นมงคลทีนี้มาพูดถึงประเภทของขันติบ้างเราจะได้รู้จักขันติที่ว่าความอดกลั้นอดทนไว้ต่างๆเราเนี่ยนะซึ่งเป็นเครื่องขัดกิเลสที่ดีมากที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าว่าตามโอวาทปาติโมกเนี่ยบางคนอาจจะเคยท่องนะในหนังสือก็มีนะขันติปรมังขันติปรมังตโปติติขาเคยท่องไหมขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นได้นี่เป็นตบะตบะก็คือเครื่องเผากิเลสที่มันยอดเยี่ยมเป็นมงคลที่ดีคือความอดทนอยากได้มงคลก็ทนนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าคนที่รู้จักมงคลดีๆนี่นะมงคลมีเยอะนะแค่ทนได้ก็เป็นมงคลแล้วนะฉะนั้นบางทีถ้าคนรู้จักดีๆเนี่ยอยู่บ้านนี่ได้มงคลเยอะเพราะแม่ขี้บ่นนี่นะได้มงคลเยอะทำไมได้มงคลเยอะก็ทนเอาไงทนได้ครั้งที่1ก็ได้1มงคลทนได้ครั้งที่2ก็ได้2มงคล3มงคลไปเรื่อยเนี่ย นั้นคนมีความรู้นี่ได้ของดีเยอะแต่คนโดยทั่วไปนี่เวลาจะทำความดีต่างๆเนี่ยก็ไปวัดทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้ก็วุ่นวายก็หาบุญไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ทำพิธีมงคลอย่างนั้นอย่างนี้นิมนต์พระมาสวดที่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเลยมงคลไปซะกลายเป็นพิธีอะไรต่อมีอะไรเป็นเพี้ยนไปมงคลอันแท้จริงก็เลยไม่รู้จักกันพวกเราให้มาเรียนเอาไว้จะได้รู้จักมงคลอย่างแท้จริงความอดทนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมงคลนั่นแหละเป็นข้อ27ความอดทนเนี่ยนะอดทนอดกลั้นความอดทนอดกลั้นเนี่ยถ้าว่าโดยประเภทเป็นย่อยๆแจกออกมาเป็นย่อยๆเนี่ยจะมีอยู่4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องอธิวาสนะขันติเนี่ยถ้าเราไปฝึกไว้จะได้มงคลเยอะนะอันที่หนึ่งก็คืออดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายนะหิวก็มีทุกคนอยู่แล้วเนี่ยพอหิวแล้วก็ทนไว้อย่าไปบ่นอย่าไปพูดอย่าไปพูดว่าหิวหิวแล้วไม่พูดกับหิวแล้วพูดเนี่ยอันไหนดีกว่าหิวแล้วไม่พูดดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันจะเสริมกิเลสเสริมกิเลสแต่ถ้าไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวมันก็ได้กินเหมือนกันแหละก็หิวก็อดอดไปแล้วก็ค่อยเดินไปกินเอานะฮะส่วนบางคนหิวไปด้วยบ่นไปด้วยแน่อย่างเนี้ยพอบ่นไปด้วยมันก็ไม่ได้มงคลดิมันหิวไปด้วยบ่นไปด้วยได้กิเลสมาเพิ่มนะส่วนคนทนได้นี่ได้มงคลร้อนก็เหมือนกันร้อนก็อดทนต่อความเย็นความร้อนแอร์เย็นเกินไปก็อดทนไว้แล้วค่อยไปเปิดเพิ่มอุณหภูมิเอาอย่าบ่นแต่ถ้าบ่นมันก็โอ้ทำไมมันเย็นเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ใครมาเปิดเลยแล้วก็ไปเพิ่มเหมือนกันแต่คนนี้ไม่ได้มงคลบางทีได้บาปไปด้วยด่าคนอื่นเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนอดไว้เอ้ยมันเย็นก็อดทนไว้โอ้แล้วก็ไปเปลี่ยนซะอย่างนี้มันก็ดีเห็นไหมไม่เป็นกิเลสด้วยได้มงคลด้วยนี่ถ้ารู้นี่ดีมากนะความเย็นความร้อนก็เหมือนกันแดดร้อนเนี่ยถ้าคนเอาแต่บ่นโอ้แดดร้อนเหลือเกินอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยแดดมันไม่รู้เรื่องนะเราไปบ่นแดดเราก็โง่กว่ามันนะกิเลสก็เข้ามากิเลสมันเข้ามาตอนบ่นนี่แหละนะตอนห่วงตัวเองเกินไปแต่ถ้าแดดร้อนเราก็อดไว้ไม่พูดพอไม่พูดก็แก้ไขเอาหาร่มหาอะไรก็ว่าไปแต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นแหละมันดีนะอย่างนี้มันดีได้ความอดทนเพิ่มด้วยอะไรด้วยไม่เอาตามใจอยากใจชอบด้วยอย่างนี้เห็นไหมได้ความดีเยอะความหิวความกระหายก็เหมือนกันความกระหายหิวอาหารมาไม่ทันอกทันใจก็ดีอะไรก็ดีเราก็อดไว้ทนไว้เดี๋ยวก็คงจะได้กินหรอกถ้ามีบุญนะคงไม่ตายทิ้งซะก่อนหรอกเป็นคนนี่มันไม่อดตายง่ายๆนะนะอดยังไงก็ยังไม่ค่อยตายนะส่วนพวกเราเนี่ยฉะนั้นถ้ามาสายบ้างสักนิดหน่อยอดหิวบ้างมันไม่ตายง่ายๆเราก็แค่อดไว้มันก็ได้มงคลแหละแต่ถ้าไปบ่นเนี่ยไอ้เร็วๆหน่อยสิอย่างโน้นอย่างนี้ก็ได้กินเหมือนกันนะได้กินบ่นมาเร็วหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้กินได้เร็วมาเพิ่ม2นาทีกับไม่บ่นเราก็นั่งเฉยๆช้ากว่า2นาทีเองอ่ะมันต่างกันอะไรมันไม่ต่างกันเลยนะแค่2นาทีอ่ะบางคนนี่ต้องเร่งมันเร่งต้องเร่งมันให้รวดเร็วเร่งมาได้เวลาเพิ่มมา5นาทีกับกิเลสเพียบอย่างเงี้ยมันคุ้มกันหรือเปล่าเครียดอยู่นั่นน่ะนะกับเราค่อยๆทำค่อยๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็ช้ากว่าเดิมสักนิดนึง10นาทีมันก็ไม่น่าเป็นไรใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยฉะนั้นเราต้องรู้จักเรานี้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วโอ้โหพอทนไม่ได้กิเลสจะเพียบเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะทนไม่ค่อยได้อยู่ที่ไหนก็โอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้ปัญหามันเยอะฉะนั้นถ้าอยากจะได้มงคลก็ให้หัดอดทนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆพอทนเรื่องเล็กๆได้ความอดทนมันก็เพิ่มขึ้นนะต่อไปเรื่องใหญ่ขึ้นมันก็ทนได้มากขึ้นนะเพราะสิ่งต่างๆของดีมันก็ต้องมีการสะสมเนาะทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรารู้จักอันไหนดีแล้วเราก็ไปทำเอาทำอันเล็กๆก่อนไม่ต้องทำใหญ่หรอกเนี่ยเริ่มต้นจากทนที่บ้านนะทนแม่บ่นก่อนนะแม่เลี้ยงเรามากับมือทนไม่ได้ก็ไม่รู้จะทนใครได้แล้วชาตินี้นะก็ต้องทนท่านก่อนทนนะอย่างนี้นะครับขันตินี่ขันติอันที่หนึ่งก็คืออดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายอดทนข้อที่2ก็คืออดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงอดทนต่อยุงต่อเหลือบอดทนต่อสัตว์เลื้อยคลานนะอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปว่ามันอย่าไปฆ่ามันอย่าไปบ่นมันเหมือนกับอย่าไปบ่นแดดเมื่อกี้อย่าไปบ่นยุงอย่าไปฆ่ามันอย่าไปว่ามันอย่าไปว่าสัตว์เลื้อยคลานเช่นอะไรบ้างจิ้งจกตุ๊กแกแมงสาบหนูแล้วอะไรอีกกิ้งกือนั่นน่ะเอาพวกนั้นมันไม่รู้เรื่องนะพวกนั้นไม่รู้เรื่องมันก็แค่หากินแค่มาหาข้าวเศษนิดๆหน่อยๆพวกเราจะไปบ่นอย่างนี้มดมากินข้าวเราอย่างนี้ก็บ่นมันอย่างเงี้ยมันก็กิเลสมันก็เข้ามาแต่ถ้าอดทนไว้อดแล้วพอทนได้แล้วถึงจะไม่พอใจบ้างก็อดทนไว้พออดทนไว้แล้วก็รักษาศีลมีศีลเห็นไหมพออดทนมันดีพอดีมันก็ได้ศีลมาเพิ่มด้วยได้ถ้าดีขึ้นมาอีกก็เมตตาช่วยเหลืออีกโอ้ได้เยอะไหมเนี่ยได้เยอะนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นอดทนนี่ดีมากนะอดทนฉะนั้นก็ฝึกจากเรื่องง่ายๆก็คือนั่นนะอดทนต่อความเย็นความร้อนหิวกระหายอันนี้ง่ายสุดเพราะมันไม่รู้เรื่องเลยไอ้พวกนั้นนะนะต่อมาก็รองลงมาอีกก็สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าไปรำคาญมันอย่าไปรำคาญยุงนะอย่าไปรำคาญแมงวีหรือสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพราะพวกนั้นไม่รู้เรื่องนะจิงจกตุ๊กแกทั้งหลายอย่าไปว่ามันอย่าไปด่ามันอย่าไปบ่นมันให้อดไปถึงจะไม่พอใจตกใจบ้างก็ต่อไปก็ต้องไปทำความคุ้นเคยเช็คแฮนด์กับมันบ่อยๆแล้วก็คุ้นกันเองแหละนะจะอยู่ด้วยกันยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ต้องอดทนให้ได้ก่อนจะกลัวมันยังไงก็ไม่ว่ากันแต่ว่าให้อดให้อดให้ทนพวกเรายังโง่อยู่มากนี่บางทีก็ไปกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเช่นกลัวจิ้งจกอย่างเนี้ยนะจิ้งจกมันกัดคนเป็นไหมถามจริงมันไม่น่าจะกัดคนเป็นนะจิ้งจกนะแล้วมันก็อยู่ของมันก็ไม่ได้อะไรมากนะบางคนก็กลัวอะไรก็ไม่รู้มันไร้สาระน่ะนะอย่างนี้ทำนองนี้บางคนก็กลัวตุ๊กแกอย่างนี้นะกลัวตุ๊กแกนะบอกว่าอะไรตุ๊กแกผีอะไรก็ไม่รู้มีแต่ในหนังตุ๊กแกผีก็หมายถึงตุ๊กแกมันตายแล้วมันกลายเป็นผีอย่างนั้นเลยโอ้มันก็เกินไปนะมันแปลกคนน่ะมันน่ากลัวตรงไหนก็ยังไม่ทราบมันอยู่นะไม่รู้มันทำผิดอะไรก็ไม่รู้มันหรือมันจะผิดที่เราก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไหนๆก็ผิดแล้วไหนๆก็มีเรื่องขึ้นมาแล้วก็ต้องอดทนไว้เห็นไหมฉะนั้นทนนี่หมายถึงมีกิเลสนั่นแหละไม่อยากจะอย่างนั้นแต่ทนเห็นไหมทนเนี่ยมันดีจะได้มงคลข้ออื่นและถ้าเราทนได้บ่อยๆต่อไปความมีเหตุผลมีปัญญาเมตตาต่างๆก็จะเยอะแค่ทนต่อสัตว์ได้เนี่ยเช่นทนต่อยุงต่อมดที่วิ่งได้อะไรได้เนี่ยบุญเยอะไหมบุญเยอะไม่ต้องไปนั่งสัพเพสัตตาแล้วเนี่ยก็อดทนเขาได้แล้วก็ช่วยเหลือเขาซะทีเนี่ยก็จัดจ่าเลยเมตตาก็มีช่วยเหลือสัตว์ก็ได้แล้วก็ได้ที่ไหนก็มีทั้งนั้นเลยเนี่ยบุญก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเป็นมงคลเพราะอย่างเนี้ยจะทำให้ได้บุญเยอะนะต่อไปอดทนข้อที่3นะอดทนขันติข้อที่3แบบที่3ก็คืออดทนต่อถ้อยคำว่าร้ายคำหยาบคายคำติฉินนินทาของผู้อื่นอันนี้คนติฉินนินทาก็ดีคนด่าคำหยาบคายก็มีอยู่คู่โลกอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่าว่าแต่พวกเราพระพุทธเจ้าก็โดนเหมือนกันฉะนั้นอันนี้ก็ยากขึ้นมาอีกเห็นไหมยากกว่าสัตว์เลื้อยคลานอีกนะก็ต้องหัดอดทนถ้าถูกด่าถูกนินทาขึ้นมาก็ต้องอดทนแน่นอนถ้าเป็นพวกเราทั่วไปปุถุชนก็คงจะไม่ชอบโกรธไม่พอใจอยากด่าคืนอะไรก็ว่าไปอยากแค้นเผาพริกเผาเกลือแช่งมันเราก็อดทนเห็นไหมอดทนไว้ถ้าคนมีปัญญามันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องฝืนการฝืนได้อดได้ทนได้นี้เป็นมงคลทนถูกนินทาก็อดไว้ทนไว้อย่าไปพูดอย่าไปหาพวกเดี๋ยวจะได้พวกเดียวกันมาพวกเดียวกันก็คือเนี่ยพอเขาด่ามาก็เนี่ยเธอพี่หมอนั่นมันด่าฉันเธอว่ามันเลวไหมเดี๋ยวเราก็ได้พวกเดียวกันเนี่ยอย่างนี้จะไม่ดีนะฉะนั้นเราอดไว้ทนไว้เดี๋ยวมันก็หมดไปหายไปนะอดไว้ทนไว้เนี่ยอันที่3อดทนต่อคำที่หยาบคาย คำว่าร้ายคำติฉินนินทานะถ้าอดทนได้ก็จะดีมากเลยเนื่องจากว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็คงต้องมีคนด่าคนนินทาเป็นประจำอยู่แล้วเราอดทนได้จากตรงนี้ก็ไปที่อื่นก็สบายแล้วนะคำหยาบคายทั้งหลายเนี่ยนะต่อมาอดทนอันที่4ก็คืออดทนต่อความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายเพราะร่างกายของเรานี่มันเป็นรังของโรคและเวทนาความเจ็บปวดนี่มันเป็นของคู่กับกายฉะนั้นจะต้องไม่ว่ามันจะต้องไม่โทษมันจะต้องไม่น้อยเนื้อต่ำใจจะต้องเอาที่เป็นพื้นฐานที่จะเจ็บปวดๆอย่างนี้มาเป็นพื้นฐานแล้วก็จะทำความดียังไงต่อไปได้ถ้าทนไม่ได้เนี่ยถ้าเจ็บเยอะๆขึ้นมาเช่นป่วยรักษาไม่หายอย่างนี้บางคนก็รักษาจิตไม่อยู่หล่นไปเลยฉะนั้นเราต้องหัดไว้เจ็บปวดขึ้นมาก็อย่าไปโทษร่างกายเจ็บตาขึ้นมาโอ้ทำไมตามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษมันอดไว้ทนไว้นะเจ็บปวดนั่นปวดนี่ปวดแขนปวดขาเจ็บเป็นโรคโน้นโรคนี้ขึ้นมาก็อย่าโทษมันให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาแล้วก็อดทนไว้ถึงจะไม่ชอบก็อดไว้ทนไว้อย่าบ่นอย่าพูดจนกระทั่งแม้ปวดจนจะตายเนี่ยก็ต้องอดไว้ทนไว้ถ้าทนได้ก็จะปลอดภัยเพราะว่าต่อไปนี้มันก็จะเจ็บปวดลงไปเรื่อยๆนะพอแก่มันก็จะโอ้โหเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าไม่อดทนไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นไงพอแก่แล้วก็แก่ขี้บ่นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเข่าก็ปวดลุกขึ้นก็โอ้ยบ่นแล้วนะนั่งลงก็โอ้ยก็บ่นอีกแล้วนะแต่ถ้าหัดอดไว้ทนไว้ต่อไปปวดเจ็บที่ไหนมันก็สบายนะจนกระทั่งเจ็บป่วยเป็นโรครักษาไม่หายก็พออยู่ได้แล้วก็มีคนเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเห็นไหมที่เขาป่วยเป็นโรคก็ดีขาขาดก็ยังทนได้ก็ยังอยู่ได้เราก็ต้องฝึกอย่างนั้นแหละฝึกแต่ทีนี้เรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาอย่าไปโทษตัวเองเช่นว่าเนี่ยเดินไปเตะเสาขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษขามันนะแต่พวกเราบางทีโอ้โหหายขาตัดแม่งทิ้งเลยเดินไปนู่นไปนี่ชนนู่นชนนี่อะไรก็ด่ามันไปเรื่อยอย่าไปอย่างนั้นจะไม่พอใจบ้างอะไรบ้างให้อดไว้ทนไว้ฝืนนั่นเองอันนี้คือขันติเป็นมงคลอย่างไรคงไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าจะได้ความดีมาอีกเพียบเลยเห็นไหมที่แน่นอนก็คือมันไม่เกิดกิเลสนั่นเองเห็นไหมแดดมีแต่เราไม่บ่นนี่กิเลสมันไม่เข้าแต่ถ้าแดดมีปุ๊บเราบ่นแดดเฮ้ยแดดทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสมันมาเห็นไหมกิเลสมันเข้านะหิวแล้วไม่บ่นกิเลสไม่เข้าอย่างนี้ถึงไม่บ่นกิเลสก็ไม่เข้าแต่ถ้าบ่นปุ๊บกิเลสมันเข้าเลยจริงจกทุกแกตกอกตกใจเราไม่บ่นมันกิเลสไม่เข้าถึงแม้จะยังไม่หมดนะแต่ถ้าบ่นมันปุ๊บเป็นไงกิเลสเข้ามาเลยทั้งพวกนั้นมันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นขันติก็เลยเป็นมงคลอย่างนี้แหละนะมีมงคลข้อ27นะอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นวันนี้พูดได้กี่มงคลเนี่ยได้มาอีก3นะเนี่ยได้กตัญญุตานะอย่าลืมไปฝึกกันกตัญญุตาคือความรู้บุญคุณหรืออุปการะที่คนอื่นเขาทำมาก่อนนะทุกอย่างเลยแม้แต่อาหารการกินทุกวันเนี่ยนะเห็นไหมที่จะได้กินอาหารเนี่ยต้องมีคนทำมาก่อนพ่อครัวแม่ครัวคนนู้นคนนี้โอ้ยขอบคุณได้หมดเลยนะรู้คุณของเขารู้จักขอบคุณทุกคนตั้งแต่คนทำจานจนกระทั่งคนเอามาเสิร์ฟคนหุงหาอาหารคนทำหม้อทำไหอะไรว่าไปโอ้ได้หมดไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งกรรมเก่าที่ให้ทานแล้วได้มากินเนี่ยลองคิดดูด้วยนะโอ้ยนะถ้าเป็นคนรู้จักกตัญญูนี่แหมได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะก็อยู่ตรงไหนก็นึกเอาได้มันไม่ยากอะไรเนี่ยจะทำให้มีปัญญานะรู้จักขอบคุณนั่นขอบคุณนี่นะขอบคุณคนนั้นคนนี้นะเนี่ยอย่างนี้กตัญญุตานี่ข้อ25ข้อ26ก็กาเลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมตามกาลเพราะธรรมะจะเป็นแสงสว่างส่องเข้าไปในใจของพวกเราให้มันส่องเข้าไปในจุดที่มันยังมืดมิดอยู่ตอนนี้มันมืดเพราะอวิชชามันบังอยู่ฟังธรรมก็จะได้มีแสงสว่างส่องเข้าไปให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยฟังบ่อยๆนะอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดจะได้รู้ ฟังบ่อยๆการตั้งเวลาไว้ฟังเสมอนี่ก็เรียกว่าการแบบเวลาถ้าแบบที่มีเรื่องขึ้นมาก็ฟังฉะนั้นเวลามีเรื่องนี่อย่าหลบธรรมะเวลามีกิเลสขึ้นมาโอ้ยหนูยังมีกิเลสเยอะขอหลบก่อนเดี๋ยวของหนูเป็นคนดีก่อนค่อยธรรมะอย่าไปอย่างนั้นคนดีไม่ต้องธรรมะก็ได้เลวนั่นแหละต้องธรรมะนะเวลาทุกข์ขึ้นมาจะต้องหาธรรมะเลยเวลามีกิเลสจะต้องฟังธรรมะเวลาโกรธขึ้นมาจะต้องฟังธรรมะไม่ใช่เวลาโกรธขึ้นมาเขี่ยงธรรมะทิ้งเลยไม่ได้อย่างนั้นนะต้องให้มันถูกกาลถูกเวลานะตอนดีอยู่ธรรมะอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ตอนเลวเนี่ยรู้สึกธรรมะจะมีประโยชน์มากจริงๆนะแต่พวกเรานี่ชอบกลับข้างนะตอนดีชอบไปนั่งอ่านธรรมะเฉยตอนเลวตอนโกรธธรรมะอยู่ไหนไม่รู้ตกมันก่อนนี่แต่ที่จริงตอนโกรธน่ะต้องมีธรรมะเข้ามาแทรกเลยตอนดียังไม่ต้องมีธรรมะก็ได้เพราะไม่ต้องผิดอะไรมันฉะนั้นต้องให้ถูกกาลนะเนี่ยธรรมะเนี่ยเวลาลังเลสงสัยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ธรรมะไว้ฟังไว้นะต่อมามงคลข้อ27ตอนนี้มาคาถาที่8แล้วกระโดดมาขันติขันติอธิวาสนะขันติความอดกลั้นอดไว้ก็ภาษาไทยเรานี่แหละอดไว้ทนไว้นะอดไว้ทนไว้อดกลั้นเอาไว้ถึงแม้จะโกรธไม่พอใจอย่างไรก็ทนไว้ทีนี้ก็เลยแจกแจงให้ดูตั้งแต่ง่ายๆไปยันยากเลยนะก็หัดทำนะหัดทำตั้งแต่เรื่องอดทนต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอดทนต่อคำว่าร้ายคำติดฉินนินทาต่างๆอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายอย่าไปโทษร่างกายเพราะกายนี้ให้มามันก็ตามกรรมอยู่แล้วนะถึงจะไม่ชอบใจไม่พอใจก็ต้องฝืนไว้ทนไว้นะทนจนกว่าจะทนได้นั่นแหละนะถ้าเราทนได้เจ็บปวดยังไงแม้กระทั่งจะตายก็ยังทนได้จิตมันก็จะเป็นกุศลพอตายจริงๆแม้ร่างกายจะพังมันก็ไปได้นะมันเป็นมงคลดีมากนะถ้าทนไม่ได้เดี๋ยวก็แช่งคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ลำบากนะอย่างนี้เอาละวันนี้บรรยายได้มงคลเพิ่มมาอีก3ข้อนะเดี๋ยววันต่อไปมาฟังต่อเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ